이루냐 아이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Otsailarekin batera, Garizumaroa heldu zaigu berriz. Ez da tenorea albiste pronposak izateko, baina Iruña eta tuterako Elizbarrutia ez da logeratzen. Negua gure baitan barneratzeko garaia da, beraz, ilonetako berriak hildo horretatik dabiltza. Otsailaren bostean, Manos Unidas elkarteak, ibilaldi bat eskaini du munduko gozearen egoera eta horrekiko lotura duen gerra giroa jakinaratzeko. Haien datuen arabera, gaur egun, 78 herrialdek gerratea pairatzen dute eta 700 milioi gizakidek gozetea. Errealitate hau ahantziri dago gure artean eta maiz eskutaturik. Gozea ez da komunikabideen azalean agertzen. Horrekin batera, elkarte honek beste datu bat aipatu du. Mundu osoko gastu militarra, 2,7 bilioi dolarretakoa izatera iritsi da. Eta bakea eraikitzeko eta mantentzekoa aldiz, nekez heltzen da horren 0,5%. Horren aurrean, Manos Unidas elkarteak Espainia osoan 41,1 milioi euro bildu ditu, Nafarroan 2,5 milioi, eta gehiena herrialdeak garatzeko erabili dute. Gaur egun 15 proiektu dute hasita, eta aurten beste 4 berri abiatuko dute. Honekin batera, Azagra herrian, aste batean barna, Misión País izeneko elkarteak bere proiektu evangelizatzailea azaldu du. Proiektu honetan, Unibertsitateko Kristau Gazte talde batek lan egiten du, estatuko herri guztietara berri onaren poza eramateko. Aurten, 30 izan dira Nafarroako herri honetara heldu diren gazteak, gehienak aurrekoetan ere parte hartu dutenak. Haien lana, herriko mezan, ikastetxeetan, zarretxeetan eta baita etxez-etxe burutzen dute. Erkideekin eta batez ere herriko gazteekin elkartuz. Proiektua aste batean betetzen den arren, iraupena da 3 urtekoa herri berean. Herri osoak udalaburuan eman die erantzuna ekintzetan parte hartuz eta antolamenduan lagunduz. Lehenengo urtean bezala, aurten ere herriko jaietara konbidatuak izan dira. Bere lana Azagra herrian urrengo urtean 3.a burutuko dute. Otsailaren 7an Iruñeko katedralean eukaristia berezia ospatu zen. Fraide eta monjeek betetzen duten lana eskertzeko. Mesaburu Mikel Larranbe bere bikario nagusia aritu zen, beste hainbat apese lagundurik. Izan ere, Don Florentzio gure artzapezpikoa ezin izan zen bertaratu, agendak beharturik. Hala ere, bikarioak bere mezua ekarri zigun eskerrak emateko, eta fraide eta monja guztien lana goraipatzeko, bai parrokietan, zein ikastetxeetan, ospitaletan eta komunitateetan. Zeremoniaren erdian une unkigarriena heldu zen, monja eta fraidean hitzek haien zagaratze aginduak berritu egin zituztenean. Beste alde batetik, erran Don Florentzio gure artzapezpikua otsailaren 9an Erroma aldera joan zela, Leon 14. Aita Santuarekin elkartzera. Bilera, Vatikanoko jauregiko liburutegi pribatuan egin zen. Don Florentziok, Nafarroako elizari buruzko informazio eman zion, Nafar gizartearen ezaugarriak elizarekiko harremanetan komentatuz. Don Florentziok, San Fermin irudi bat, zapi gorri bat eta irudi bat oparitu zizkion. Azken hau, preso batzuk eginik askatu zenaren ikur. Aldi berean eta Espainiara bizita zetorriko dela probestuz, Xabierreko gazteloa segutzera konbidatu zuen. Horren arira, Aita Santuak Nafarroan bitan egon dela aipatu dio zion gure artzapezpikuari. Orduko bizialdiez solasean. Horretaz aparte, erran otsailaren 14an, 50 senar emaztek haien ezkontza aginduak berritu zituztela. Guztiak Iruñeko apaizgaitegian elkartu ziren. Harrera emateko, ardo dastaldia gozatu zuten, gero isilean hausnartzeko, meditatzeko tarte bat hartu zutelarik. Horren ondoren, Eukaristian parte hartu zuten, azkenik merienda bat konpartitzeko. Baina gure artean otsaile martxoko agendaren dagile ezagunena Xabierraldia dugu. Martxoaren 7, 8 eta 14an burutuko den arren, prestakuntzak otsailean barna garatzen dira. Aurten leloa fedean konbidatuak izango da. Laguntzailea aurten ere rural kutxa erakundea izanen da, bere gizarte sailaren bitartez. Honen laguntza bitan gauzatuko da. Alde batetik dirua emanen du gastuetan laguntzeko eta bestetik Xabier Herriko gazteluaren aurrean egingo den meza nagusian, Xabierraldiaren zeremonia nagusiena eta beti jendetsua izaten dena, seguritate azpiegitura bermatuko du. Eta aurretik, Garizuma garaiari hasiera emateko, otsailaren 18an, austerre eguna bizi genuen. Nafarroako eliz eta parrokia guztietan, anitzetan hitz izan ziren errautza jaso zutenak, aro berri honetara murgildu garenaren ikur. Gure artzapezpikua gogoratu zigunez, bihurtzeko tenorea dugu Garizuma, baina ez kanpoti bakarrik, ez irudia, edo etxea, edo arropa aldatze utza. Jesus aldera itzultzekoa da, barrenetik, beldurri gabe, barkamenaren eske. Egun horretan bertan, eta Garizumari hasiera emateko ere bai, Iruñan badago gertaera herrikoi bat, gure artean arras maitatua. Jesus gurutzean irudi lekuz aldatzea. Austerre arratzean Ilunabarrez irudiunki garri hau urtean barna egoten den egoitzatik, Nekealdearen hermandadearen etxetik, katedraleraino eramaten da, karrikazkarrika. 20 mozorroren, ala izendatzen baitugu Iruñan pausoa eramaten dutenak, lepoen gainean erabiliz. Bidean, Iruñar anitz biltzen dira agurra emateko, prozesio hau Espainia osoan goiztiarrenetarikoa izanik. Katedralean gure atzapezpikoak harrera eman zion, bertako kabildo guzia ondoan zegoelarik. Gero guztiak zeremonia solemnea gauzatzeko. Jakina, Euskal Eukaristia horretan errautza ere banatu zitzaion nahi zuen orori. Prozesioa isili-isili burutzen da, baina azken urteotan segidan danbor talde bat gehitu zaio, Ilunabarreko aire solemnea urraturik. Jesus gurutzean irudi maitatua katedralean geratuko da Ostiral Santura arte. Orduan, Aste Santuko prozesio nagusian, gainerako beste pauso guztiekin batera bere egoitzara eitzultzeko, Iruñeko alde zaharreko karrika gehienak ibili ondoren. Baina otsailak ez digun utzi honen bestez, hilaren ondarrean Nafarroako katekistek haien urteroko jardunaldia ospatu zuten. Aurten, eta bidean elkarrekin titulupean, Tuteran egin zen, joan den 28an. Aldari inguruan eta geroko Baskarian, anitz izan ziren Nafarroa osotik bertaratu ziren katekistak, giro alai eta baikorrean haien esperientziak eta bizialdiak partekatuz. Eta matxoan sarturik, erran hilaren lehenengoan Lizarran agurra eman zitzaien hango komentuko monja beneditarrei. Monja hauei Lizarrako bere monasterioa utzi dute Burgos aldera joateko. Bertan, 1961-tik egon, baina haien lehenengo berria 12. menderaino luzatzen delarik. Agurra, Eukaristia batean burutu zen Don Florentzio Gurartzapezpikuaren partetik, eta hiritarran hitzek lagundurik, Eliza Lepo izan zela. Honebestez, amaiera ematen diogu albiztegi honi, izan ongi eta goraintziak Iruñetik. Segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.